dankie dat ons kan weet dat U is 'n God wat agter ons aanloop, Here, en dat daar is iets in ons harte wat agter U wil aanloop. Dat ons is wildspokke wat smag na U water, Here, en dat dit is wat die lewende water is en ons lewende wêreld wat besig is en wat ons soms wil wegvat van daardie werklikheid af. Here, maar dit is ons gebed dat ons, as ons nou hierdie Sondag afsluit, dat ons hierdie week sal begin met daardie wete, Here, dat ons is gemaak om by U te wees. Soos Augustinus gesê het, ons harte kom nie tot rust, totdat dit nie in U rust vind nie. Here, seën die res van die aand, ontmoet elke persoon waar hy of sy is, en dankie vir U goedheid en U genade. In Jesus naam wat is dit alleen. Amen. Dit was 'n gebedsverhoring, dat ek 'n masjienkie gekry het, soos dit gaan nog soos iets bietjie help as ek 'n bietjie hoor kan kry. Terwyl ek hierdie doen en hierdie ongemaklike stilte heers, moet ek sê dat ek het lanklaas so lekker gesing. Ek weet nie of ek alleen was nie. Ek het so bietjie van 'n charismatiese huppel in my stap gekry. Toe Rudolf my naam gesê, ek moet daar myself gaan wegsteek. Maar nee, ek het baie lekker gesing. Baie dankie Sam en julle ouens. Ek voel geïntimideerd om dit in te probeer opvolg. Nou vriende, as julle agter my gaan sien, gaan julle sien die tema. Dit is baie lekker om 'n worship sessie soos daai op te volg met 'n tema soos hierdie. Nou, ek moet in my verdediging sê dat ek is nou so 'n bietjie kontroversieel, want as ons praat oor die teks, Tamaletjie, wat ons nou vandag het, wat sê ek het die Satan soos 'n weerlig straal uit die hemel sien val, dan moet ons so 'n bietjie oor Satan praat. So wat ek wil doen is ek wil 'n bietjie vir julle van oorsig gee van die Satan. Nou as jy op universiteit 'n vakkie kry wat jy 'n oorsig oor daai vak kry, dan gestel hulle maar dis Bybelkunde, dan sê dit Bybelkunde 111. So ek wou dit gesê het Satan 111, maar dit maak nie baie meer sin om dit Satan 666 te noem en dan hierdie oorsig te gee oor die Satan. Nou moet ek ook vir julle sê dat as mens praat oor die Satan en meer spesifiek satanisme, is dit in my opinie by kerkkampe die gewildste praatjie wat almal wil bywoon. En mens wil gewoonlik die lig so bietjie donkerder hê as hierdie en dan kry jy iemand van die polisie wat vir jou vertel van al hierdie dodgy goeters wat gebeur. En ek meen ek het actually opgelet in daai klasse. Jy weet as ek nou moet sit en hy wys vir my die verskillende katte en dit was vir my indrukwekkend. Nou moet ek 'n klein klousule hierof julle gee dat ek gaan ongelukkig nie vir julle daai cool goeders gee en ek hoop julle kry skaam dat julle eintlik regtig nuuskierig is oor daardie tipe goeder. Maar die eerste keer waar ek so satanisme praatjie gehoor het, was in my op my eerstejaarskamp. So ek gaan nou pik toe en dan hulle mos hier die eerstejaarskampe wat die kerk vir jou aanbied en sê welkom hierso. En daar's 'n ou wat vir ons 'n praatjie doen oor satanisme. Maar nou op daai stadium is ek 'n bietjie van 'n skeptiese ou en my Engelse juffrou het vir my so 'n dun boekie gegee. Ek het dit al veel tot vervelings toe gegee gesê en ek sê dit nou weer. So 'n dun boekie met 'n samestelling klomp uittreksels uit C.S. Lewis se werk. En op pad soontoe, op pad pik toe, lees ek hierdie ding, ek dink, "Joef, as God bestaan, dan is dit waarskynlik omdat C.S. Lewis in hom glo." So hierdie ouens is nogal redelik intelligent. Dit beïndruk my. Ek is opgewonde en ek sou daai staan in teologie gaan swaat en die profs was redelik ontstel toe hulle vir my vra, "Hoekom ek teologie swaat?" En ek sê, "Ek wil weet of dit waar is." En hulle sê, "Jy is op die verkeerde plek." En dis ek moet nou by dialoog preek. Nou is ek op hierdie kamp. Ek het hierdie seesloos, ek het hierdie ding groen boekie wat my oortuig dat wat vir my sê, okay, daar is miskien so 'n bietjie vleis aan hierdie Christenbeen. En ek kom op die kamp en dis die satanisme praatjie. En mens sien uit, dis die satanisme praatjie en hulle maak seker dis 10 hierdie aand wanneer hulle daaroor praat en ons sit daar so en ek is baie ontsteld want hierdie ouetjie wat die praatjie doen begin 'n uittreksel uit die Chronicles of Narnia wys. En hy wys dat dit satanisties is wat daar gebeur. En ek dink wat die satanistiese ritueel was, is die White Witch gooi ietsie en dan uit die sneeu uit kom daar Turkish Delight. En hy het gesê dat dit is 'n algemene praktyk binne satanisme om sweeties te maak in die sneeu. En ek was verskriklik ontsteld, want die een ou wat ek actually dink vir my ietsie kan leer, hy is nou 'n satanist. Wat my op daai stadium seker maar as dit mens gemaak het vir alle praktiese doeleindes. Maar dit is 'n klomp klousules wat ek moet gee wat my praatjie glad nie so interessant gaan maak nie, maar wat ek wel vir julle kan sê is hierdie C.S. Lewis wat Satanus was. Hy het gesê daar's twee gevaarlike tipe mense in hierdie wêreld. Hy sê die een is daai tipe mens wat vir die duiwel oordeel soek en vir die duiwel te veel krediet gee. En dan die ander ou wat vir die duiwel nie in hom glo nie en vir hom niks krediet wil gee nie. Jy sit met hierdie twee pole. Nou, daai praatjie op haar eerstejaarskamp het nou nie hierdie aanhaling aangehaal uit Screwtape letters uit nie. Maar dit is krities as ons wil kyk na hierdie saakie. Dat ek dink daar's twee pole in hierdie gesprek. En die een is 'n bietjie te veel en die eenetjie is 'n bietjie te min. Nou kom ons kyk gou na ons tekstaletjie vandag. Lukas 10 vers 18 het sê, toe sê hy vir hulle, dis nou Jesus, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Dis nou nie 'n tipe versie wat jy, as jy besig is met eksamen of is oor Kersfees, wat hulle vir jou stuur en sê sterkte vir die dag nie. Dit is inderdaad 'n teks, tamaleki. So kom ons kyk bietjie na. Nou ek kan nie praat oor Satan wat soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val, as ek nie vir julle bietjie vertel hoe Satan inpas in die Joodse kultuur en wat hy hoekom Jesus so baie van hierdie wese gepraat het. Nou binne die Joodse tradisie, as ons praat van die Satan, dan het hulle gepraat van die aanklaer of in Engels the accuser. Alright. So daar's verskillende name wat hulle van gee. Die een is die misleier, die deceiver. Maar hy is die aanklaer van die mens. Hy is die aanklaer spesifiek van God se volk en dit is Israel. En uiteindelik sal ons sien, hy is die aanklaer van Jesus self. Nou gaan ek 'n baie kontroversiële opmerking maak. Dat ek dink as die Satan die aanklaer is, het hy het hy 'n argument gehad. Hy het gronde gehad om 'n aanklaer te wees. En wat ek daarmee probeer sê is, ek dink ons is en was baie aanklaarbaar. Alright, ek dink dit is 'n woord soos dit nie, maar ons sal nou 'n bietjie verder daarna kyk. Nou hoekom sê ek so ietsie? Vergewe my as ek vir 5 sekondes net vir julle 'n bietjie van 'n filosofiese dingie sou sê. Dit is eintlik nie filosofies nie. Ek wil net indrukwekkend klink deur te sê dit is filosofies, maar as ons kyk na die eienskappe van God en wie God is, het julle nou al daai goedes gehoor van God is alwetend en God is almagtig en God is alomteenwoordig. Nou of jy nou in God glo of nie, wat God per definisie is hy is the greatest conceivable being. So of jy in hom glo of nie, hy is the greatest conceivable being. As jy kan dink aan iets cooler as God, dan jy sopas aan God gedink. Dit is wie God is. Nou saam met al daai al goedes wat ons gesê het, almagtig, alwetend, alomteenwoordig, is daar nog 'n ding wat ons kan sê. Regverdig. Hy is al regverdig. Dit is deel van sy wese. Dit is wie hy is. Dit is nie hy's 'n regverdige ou nie, dit is in sy wese om regverdig te wees. Maar hier is nou die triek. As dit is wie God is en die mense wat in sy beeld geskape is, het so van die pad af gedwaal en hulle is besig om te rebelleer. Hulle is besig om verkeerd te doen. As hy regverdig is, dan moet ons gaan na ons dood toe. Dit is ten minste die antwoord wat ons nog in die kerk gehoor het. So die Satan weet dit. So hy gebruik God se karakter. Ander woorde, God se wese gebruik hy teen hom. Verstaan julle as ek dit sê? Hy gebruik God se regverdigheid om ons aan te kla. En in daai sin het hy 'n argument. Kan julle my volg as ek dit sê? So ek het nou gesit en dink aan hoe ek hierdie in 'n paar voorbeelde kan gee. Nou 'n voorbeeld as ons oor God praat, is altyd dit 'n voorbeeld. En dit is nie 'n baie goeie voorbeeld nie, maar die twee wat ek nou probeer uitdink het is, wel ek het nie probeer uitdink nie, ek het dit uitgedink. Is gestel nou maar, jy hou 'n partytjie by jou huis. En jy nooi 'n klompie mense, soos wat gewoonlik gebeur met 'n partytjie. En dit druk hand uit. En hierdie partytjie, daar's iemand wat daar deur die venster gaan en daar's hierdie irriterende ou wat langs jou loop en heeltyd sê, "Jesus, daai ou wat net deur die venster gaan, dit gaan nie so R200 kos." Ek dink dit is 'n baie klein venster waar die ou gegaan het, maar kom ons sê dat dit gaan jou R200 kos om uit die venster gegaan. En dan is al 'n volgende ding, jou TV breek en sê, "Wel, dis R5000." En hy hou die hele tyd die skade van wat gebeur by die partytjie van jou wat hand uitreik. En die mense wat hier so binne in alles besig is om te verwoes, hy gaan en hy sê daar is R2000, daar is nog R3000 en uiteindelik is hy besig om die goedjies so te tel. Ek wonder of dit nie miskien 'n voorbeeld is hoe ons kan dink aan wat die Satan doen as hy sê, hy is besig om die koste te bereken, hy is besig om die skade vir God uit te wys. En God wat regverdig is, sal nie daai skade net so kan laat gaan nie, so iets moet hierso gebeur. 'N ander voorbeeld, is gestel nou maar jy het 'n rechter, en hierdie rechter het 'n beste vriend, en hy is 'n goeie rechter, hy is 'n eerbare, hy is in diens van die reg, en die een dag, hierdie beste vriend van hom, word verskyn voor hom, sy beste vriend is skuldig. So nou het hy die konflik van belange, want hy is in diens van die reg, dis wat hy doen, dis sy professie, hy lewe daarvoor, maar nou is hy die konflik van belange, want hierdie persoon vir wie hy baie lief is, is iemand oor wie hy nou moet oordeel. En nou sit hy met hierdie dilemma, en daar is weer eens daar irriterende ou wat sê, onthou nie net, jy moet weer hierdie ou oordeel, jy is rechter, jy is veronderstel om regverdig te wees, hierdie ou is skuldig, doen jou werk. Ek wonder of daai nie miskien maniere is om te kyk na hierdie aanklaer nie. En so irriterend as wat hierdie aanklaer is, dink ek het toch dat hierdie aanklaer het 'n argument. Nou, daar is twee verse, eintlik drie verse wat ek nou vir julle gaan lees uit die Ou Testament uit, wat vir ons bietjie vertel van hierdie aanklaer. Nou, die eerste enetjie is Sagaria 3 vers 1. Daar staan: "Die Here het my 'n gesig laat sien. Ek het die hoëpriester Jesuja voor die engel van die Here sien staan, en regs van hom het die Satan gestaan, besig om Jesuja aan te kla." Onthou nou wat ek vir julle sê, binne die Joodse tradisie is die Satan die aanklaer, en hier Sagaria 3 sê vir ons dieselfde. Dan ken ons nou die storie van Job, aan die begin van Job sê Satan: Toe antwoord die Satan die Here: "Dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan, en sy huis, en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig, selfs sy vee teel vinnig aan. Maar raak nou aan sy besittings en kyk of u nie in u gesig vervloek word nie." Ander woorde, hy is besig om te sê, hierdie Job is nie so great, hy is besig om Job aan te kla. En dan sien ons dieselfde in die tweede hoofstuk kan sê, die Satan weer vir die Here: "Dit bewys nog niks. 'N man sal mos alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk wat hy doen, en kyk of hy nie u dan in die gesig gaan vloek nie." Satan die aanklaer. Nou, ietsie wat vir my geweldig interessant is, en ek het dit redelik vroeg in my lewe, het ek hierdie opgetel, of het iemand vir my hierdie verduidelik. Die Satan verskyn twee keer in 'n fysische vorm. Kan jy vir my sê waar daai twee keer is? Wat ons van hom lees in die Bybel, in 'n fysische vorm? Genesis 3, 1. Jy lief nie van die spesifieke vers te gaan, hier is nie een koers nie. Waar weer? Woestijn, in die woestijn. Genesis 3, en in die woestijn. Daar het ons die Satan in sy fisiese vorm. Nou, toe hy in Genesis 3 verskyn het, waar in Genesis 3 het hy verskyn? Ek weet nie die vers nie. Geef my die konteks. In die tuin. Dit is interessant. Nie net enige tuin nie, die paradys. Nou, wat jy dink van die paradys, ek weet nie, maar ek dink dat dit was redelijk lekker daarso. Ek dink dat om saam met God te wees, is nie 'n slegte plek om te wees nie. Ek dink dat ons kan aanvaar, soos wat ons vandag nog praat, van paradys. Dat dit is 'n lekker plek. En Jesus is ons weer die Satan, en hy is in die woestijn. Alright. Kan julle sien hoe die twee gekontrasteer word met mekaar? Ons het die paradys, ek neem aan is groen, ek neem aan dit lyk mooi, dit lyk soos Gauteng op die oomlikkie, en dan het ons die woestijn aan die een kant. So hierso is die mens besig om in die perfekte kondisies versoek te word. Hoor wat ek sê? Die Satan in sy fisiese vorm versoek die mens in die perfekte kondisies. En nou, as Lukas ons weer vertel van die versoekingsverhaal, dan dink ek seker, dat hy is besig om terug te verwys na iets anderste wat nou gebeur. Want hierso word Christus versoek in haglike omstandighede, waar hy 40 dae en 40 nagte gevas het in die woestijn. Nie die beste plek. As mense nou kom in die woestijn en hulle is besig om vir jou goedes aan te bied, dan is mense geneig om dit te wil hê. En ek dink Lukas is nie besig om, hy is baie doelbewus om vir ons te wys wat hier so aan die gang is. Die mens is besig om versoek te word in die ideale omstandighede, en deur die versoeking van hierdie fisiese Satan nie te weerstaan nie, gaan hulle van die paradys af in die wêreld van dissels en dorings. Ander woorde, hulle gaan van hierdie paradys af in die woestijn in. Ek dink dit is wat ons hier so kry. Maar hier word Jesus versoek in die woestijn. En onthou net, God is op pad om ons terug te kry. In die mooie sin, terug te kom haal. En hy is in die woestijn. En deur die versoeking te weerstaan, is ons besig om 'n tree weer terug te gee na die paradys, wat God graag wil hê ons moet beleef. Die tweede Adam, soos Paulus dit noem, kom en hy maak hierdie ding reg. Nou moet jy verstaan, dat ek word al hoe meer bewus, dat ons moet vir Jesus sien in sy groter prentjie, as in die geskiedenis van Israel, die teoloog N.T. Wright maak 'n groot ding hiervan, en dit is verskriklik interessant om te sien. Maar as ons praat van typologies, dan praat ons van, goed is wat in die Ou Testament gebeur het. As Jesus sê in Lukas 24, hy daarmee begin, hy is nou met die Emmausgangers besig, en hy het al die profete, en die wet, en Moses, wat op hom van toepassing is, het hy hulle verklaar, dan kan ons sien, dat hierdie Ou Testament prentjie is eintlik besig om die storie van Christus te vertel, en vice versa. Christus is die vervulling van die storie. Alright. Nou, hier het ons die storie van Dawid, en Jesus is die seun van Dawid. En wat doen Dawid, wat maak hom anderste, is hy 'n klein laaitie, wat gaan, met omtrent niks wapens, gaan veg hy hierdie reus, namens Israel, namens die volk. Hy is een ou, wat namens Israel optree. En dan sit ons hier so met Jesus, die seun van Dawid, en dis een ou, wat namens Israel weer optree. Dis een ou, wat die fight vir my en vir jou veg. En dit is wat Lukas vir ons hier so sê. So vriende, hierdie is nou net 'n bietjie agtergrond wat ek vir julle gee. In die opsig van die Satan, wat ons in die Ou Testament lees van die aanklaer, wat gebeur het met die versoeking in die paradijs en met die versoeking in die woestijn, en dit bring ons nou uiteindelik by ons tekst tamaleekie. Ek gaan vir julle drie verse lees, dis Lukas 10 vers 17 tot 20. Die 72 het vol blydskap teruggekom. Jesus het die 72 nou vroeër uitgestuur en hulle teruggekom met groot blydskap, gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons, by die hoor van u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan, soos 'n weerligstraal, uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle die mag gegee, om op slange en skerpioene te trap, en om die vijand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets aan julle enige leed aandoen. En toch moet julle nie bly wees, toch moet julle nie bly wees, net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp neem, maar wees vooral bly, omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Nou, hierdie disciples kom terug, en hulle is baie opgewonde. Nou, in daai tyd, as die ouens wat die duivels uitgedryf het, was, kom ons sê, rabbies, mense wat nou lank in die ding is, en dan het was al 'n ritueel om daai duivel uit te dryf. Dit was 'n geweldige ritueel en 'n lang proses en 'n baie gespecialiseerde werk. Jy die duivel uitdrywers gehad. En hier kom die disciples en hulle sê, dit is so makkelijk. Ons gaan daar so en jou naam word genoem en die duivels gaan af. Dit is so makkelijk. Gewoonlik is dit so moeilik. Ons kyk as die rabbies hulle verskillende rituele het om die duivels uit te dryf, maar hier kom jy aan. Ons gebruik net jou naam, ons disciples, en ewe skielik is dit makkelijk. Nou is die vraag, hoekom gebeur dit so makkelijk? God, ons sê vir julle hoeveel keer, dat Jesus het gekom om die koninkryk van God te bring. Hy het gekom om die koninkryk van God te bring. As daar twee goeders is wat jy nog nie by dialoog weet nie, dan is daar drie verhoudings wat skade gelei het, en die woord wat Jesus die meeste gebruik het, is dat die koninkryk van God is nou by julle. Hy het gekom om die koninkryk van God te bring, en dit het begin, sy volwasse bediening het begin in die woestijn, dit het begin met daai versoeking. Hy moes, vir een of ander rede, as jy weer kan kyk wat Lukas doen, hier word die mens se storie omtrent begin het, hier sal begin Jesus se storie, sy volwasse bediening, begin met hierdie versoeking, en deel die versoeking te weerstaan, is ons nou besig om in te gaan, en hy is besig om die Satan te oorwin, hy is besig om die koninkryk van God te bring, en die greep van die Satan is besig om te gaan, en hierdie teken, die feit dat die disciples besig is om te wen, die feit dat die demone weghardloop van hom af, sê vir ons weer eens, dat hier is 'n oorwinning, wat aan die gebeur is, die koninkryk is besig om te gaan, en die disciples, se oorwinning, nou net, waarvan hulle vir Jesus vertel het, is een van die slagvelde, wat eintlik maar begin het, met die oorlog wat begin het, toe Jesus versoek was in die woestijn, en wat gaan eindig aan die kruis. Nou, ek dink soms, as ons dink aan Jesus, dan dink ons, weet jy wat, hierdie was God gewees, so as ons dink aan Jesus was versoek, dan is dit nie vir ons eintlik so indrukwekkend nie, want God was versoek gewees. Jy dink nie dat dit was uit 'n werklike versoeking nie, en ek, in ter voorbereiding vir hierdie, is hierdie ietsie nogals wat my getref het, dat Jesus moes regtig daai versoekings aantreklik gevind het. Jesus moes regtig daai versoekings aantreklik gevind het. Die hele tyd probeer die Satan met sy versoekings vir hom 'n aardse koning maak. Hy wil vir hom 'n aardse Messias maak. Hy wil hê hy moet sy mag hier so vestig. As jy kyk na sy disippels, hulle wil dieselfde hê. Hulle wil hê hy moet sy mag hier vestig. Trouwens, as Jesus sê, kom weg van my af Satan, dan praat hy met Petrus. die ou wat op die kerk gebou is, kom weg van my af, Satan. En hierdie ouens wou hom wegvat van sy missie af. Onthou wat sy missie? Om die koninkryk van God te bring. En ek wonder, en die hele paar kommentators stem saam met my hierso, wel, ek stem saam met hulle, dat, ek het groundbreaking goed gedoen hierso, dat Jesus moes soms daai wou gehad het, hy wou soms, wou hy nie dolk, nou Petrus hulle luister, hierdie mense, hierdie Israel, wat so gesukkel het, wat so sukkelende volk is, wat so onderdruk word, die Rome, die mense van God, sekerlik moes hy ergens gesê, Jesus, ek wil julle nou verlos, ek wil hierdie koninkryk van God ding, net so bietjie op sy skuif, en hierdie koning wees, wat julle so graag wil hê, wat julle so graag nodig het, maar hierdie is die missie, die koninkryk van God, en hierdie is wat die mense wil hê. En ek dink, as ons rarig glo, dat Jesus was ten volle mens gewees, dan kan ons aanvaar, dat een versoeking, en die versoekings wat hy beleef het, was van so'n aard, dat die versoeking wat die Satan vir hom gegee het, en die versoeking wat die hele Israelitiese volk vir hom gegee het, moes rarig iets beteken het. Dit moes hom rarig raak het, maar toch, bly hy by die missie, en hierdie missie is die missie van die koninkryk, en hy bly daarby. Nou, wat interessant is, en dit is nou waar ons kom by die vers. Ek het vir julle gesê dat Satan is die aanklaer. Hy staan daar so en hy het 'n argument. Kyk wat doen die mens. Jy is regverdig. Kyk wat doen die mens. Hierdie mense wat in jou beeld geskaap is, kyk wat doen hulle. En Jesus gaan deur die versoeking in die woestyn en hy gaan aan die kruis. En op een of ander manier met 'n kosmiese Kansas City shuffle word hierdie situasie reggestel. God is regverdig en die vir die sondes is daar betaal. En wat word van die aanklaer? Wat word van die aanklaer? Wat 'n argument het teen die volk van Israel, teen die mens? Wat word van hom? Hy val soos 'n weerligstraal uit die hemel uit. Hy het nie meer 'n argument nie. Hy kan nie meer aankla nie. Nou, ek het al gesien mense ook opgewonde oor sekere goedes, en dan wil jy vir ander mense vertel hoe opgewonde jy oor daai ding is. As jy 'n story gekyk het, of nou 'n reeks is, of 'n fliek, of wat ook al, jy moet sê, jy moet dit kyk, jy moet dit gaan, en dan is hierdie mense redelik teleurgesteld, en jy kan dit nie sien nie, want jy is so opgewonde oor die bepaalde ding. Nou ek moet sê, hierdie is een van daai gevalle, so jy moet eintlik maar net smile en nod, want ek is so opgewonde om hierdie te sien, en dis vreemd dat daar's regtig ietsie in my hart wat smelt, as ek dink, dat daai aanklaer, daai visioen wat Sagaria gesien het, wat vir Jesaja aangeklaat, wat die volk aangeklaat, hy het nou nie meer argument, want God het self gekom, daar waar die mense gevou het in Genesis 3, kom hy in Lukas 4, in die versoeking, en hy gaan na die kruis toe, en hy doen dit self. En wat is die weirdste manier? Die manier wat hy boosheid oorwin in die wereld, die manier wat hy die Satan oorwin, is met die weirdste goedes ooit, met die weirdste wapens ooit, opoffering. Baie, baie vreemd, baie paradoksaal. Dit is hoe hy sy koninkryk in die wereld inbring. Hy draai die ander wang. Dit is hoe hy die Satan wen. En dit is hoe die Satan, soos 'n weerligstraal, uit die hemel uitval. Want hy het nie meer reg daar. Nou vriende, daar is 'n groot mysterie wat hiermee saamgaan. Daar is baie vrae oor die kruis. En daar is nog baie meer vrae oor die Satan. Wat julle net vir my gaan vraag, ek gaan waarskynlik nie veel kan sê nie. Maar wat wel waar is, is dat die kosmiese ongeregtigheid is in Christus reggestel. En Christus kon sê, dit is volbring. En dat hierdie ding, wat ek dink ons soms onderspeel, sy geveg met hierdie boosheid, sy geveg met die Satan, is aan die kruis oorwin. Nou, hier moet ons nou verder vir julle sê, dat ons is aan die ander kant van die opstanding. Ons is post-opstanding. So baie van julle gaan vra, okay, maar wat maak ons nog van bose aktiwiteite wat nou nog in hierdie wêreld is, as Christus klaar die Satan oorwin het, en as hy klaar soos 'n weerligstraal so na die aarde toe geval het. Nou die ene ding wat ons moet besef, is dat die Satan is nou 'n gekweste leeu, wat op die wêreld rondloop, en soek na siele, wat soek na vlees. Nou ek moet vir ons sê so, dat ons grootste probleem, is dat ons kyk na boosheid, en ons sien dit baie eendimensioneel. Ons dink aan die Satan, ons dink aan ons rooi mannetjie met sy vurk, en ons dink aan sataniese aktiwiteite in die wêreld, ons dink aan 'n demoniese manifestasie, en daai weird goeders wat jy eintlik wou gesien het vanaand. Ons dink aan daardie goeders, maar dit is 'n baie eendimensionele siening van hoe boosheid werk. As ons hier kon neersê, the devil made me do it, dan is het een baie, ek wil sê, simplistische manier om daarna te kyk. Nou, ons het vroeger gekyk na, ek het vir julle gesê in die begin, dat ons C.S. Lewis het gepraat van die twee probleme, die mense wat vir die Satan te veel krediet gee, en die mense wat vir Satan ontken. Nou, ek wil sê, in die Afrika, en kom ons sê, in sekere van die rural Afrika gebiede, en sekere van die oosterse streke, gee hulle vir die, is hulle baie geïnteresseerd in die okkulte. En omdat hulle so geïnteresseerd is in die okkulte, is daar baie sulke tipe aktiwiteite. Maar net soos wat daar oorbelangstelling daarin is, sal ek sê, in die westerse wêreld het ons 'n gebrek aan 'n belangstelling in hierdie ding. En dit is net so gevaarlik. Nou, ek gaan vir julle 30 sekondes klip wys uit 'n fliek. Wie van julle het al The Usual Suspects gesien? Okay, ons het vir Derek en vir Zelda en vir Louise en so kry ons die spannetjie by mekaar. Alright, julle gaan nou 30 sekondes die res van julle van Usual Suspects sien. So kom ons kyk gou en dan ek dink hy maak dieselfde punt. Kevin Spacey maak dieselfde punt as ek.
Who is Kaiser Soze?
He's supposed to be Turkish. Some say his father was German. Nobody ever believed he was real. Nobody ever knew him or saw anybody that ever worked directly for him. But to hear Kobayashi tell it, anybody could have worked for Soze. You never knew. That was his power. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
That's a good flick, no? The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he doesn't exist. En ek sê vir julle, in ons westerse wêreld, in ons westerse gedeelte van Suid-Afrika, waar binne julle self bevind, is dit sy grootste sukses om die mense te oortuig dat hy nie bestaan nie. Die Satan is nie hierdie impulsiewe wese en ons dink net aan katte wat geslag word as ons hom dink nie. Hy is baie meer slink. So ek wil vir julle sê, kom ons raak gaan ontslaa van die hokuspokus goeders wat jy gewoonlik hoor as dit kom by satanisme. En ons lees iets hier soos Efesiërs 4 vers 26 tot 27. Onthou net, ons is nou aan die ander kant van die opstanding. En wat sê Paulus van ons? Sê hy vir ons, gebruik hierdie ritueel, hierdie olie en daardie goeders om van demone in jou huis ontslaa te raak. Of sê hy, as jy kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel 'n vat kans gee nie. Dit is wat hy vir ons sê. In ander woorde, dat daai the devil is in the details is so belangrik. As hy 'n brinleeu is wat nou op hierdie aarde uitgestort is en wat sy siele soek, ek beloof vir julle, gaan hy hierdie tipe goeders gebruik. En julle kan nou self in julle eie harte hierdie toetsie doen. Maar as jy kwaad is vir 'n persoon, van ietsie wat jy gehoor het, en dan begin jy broei op daai ding, en jy begin jouself warm praat oor daai ding. Jy praat nie met daai persoon nie, maar jy praat jouself warm oor daai persoon. En dan sê jy dat jy afstand nie, jy stel nie belang in die kommunikasie nie, en uiteindelik is jy baie kreatief oor wat jy wil hê met daai persoon en wat moet gebeur in die volgende rukkie. Hy moet verskriklik hartseer wees, hy moet na jou toe kom en smeek, en jy gaan hom so ietsie gooi as hy gelukkig is. En dan as jy net met hom praat, binne 'n minuut of twee, dan is daai woede weg, want jy het dit net gaan uitsorteer. So 'n klein dingetjie, wat daar gesê kan word, miskien oor Zelda se blomme, alhoewel jy meer Garsfontein se blomme gaan kritiseer as Zelda se blomme, seker klein, 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 simpel goeters, kan ietsie wees waar jy kwaad gaan wees, en as jy daar broei, gaan jy vir die Satan 'n vat kans gee. Weereens, moenie aan die boosheid dink as jy die eendimensionele hokuspokus goeders nie. Kyk na jou eie hart as jy na hierdie goeders wil kyk. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die God met 'n klein letter van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus wat die beeld van God is. In die klein goeders sal Satan jou kry, in die alledaagse goeders. Nou, wat vir my baie interessant is dat ons moet besef dat die Satan is 'n skepsel. Alright? So ons sê hy is deel van die skepping, en met sy hoogmoed wou hy een ding gehad het, hy wou vereer geword het. So wat is sy doel hierso op aarde? Wat is sy doel in my en jou lewe vandag? Hy wil hê jy moet enigiets doen behalwe om die Skepper te aanbid. Nou, ons het al baie vir julle gesê jy gaan iets aanbid. En ek gaan dit nou nie weer vir julle sê nie. Miskien gaan ons 'n bietjie daarvan sê. Maar jy gaan iets aanbid. So wat wil die Satan hê? Hy wil net hê jy moet iets binne in hierdie skepping aanbid. Dis al wat hy wil hê. Want hy wil aanbid word, sy hoogmoed, en hy wil iets wegvat van daardie Skepper af. En hier moet jy nou iets erken. Dat jou natuurlike inklinasie is om in te gee op daardie versoek, is om iets in die skepping te aanbid. Nou, Tim Keller het hierdie opmerking gemaak, en dis ek maak sy naam gee, so dat jy nie dink, dit is ek wat dit sê nie. Maar ek dink hy het miskien een argument hier so. Hy sê, as jy gaan kyk, na, kom ons praat nou weer eens van een klomp, van die rural omgevings, of het nou in Suid-Amerika is, of het nou ergens op in Afrika is, dan het hulle een god vir alles. Jy het een riviergod, jy het een boomgod, jy het een songod, jy het een grondgod, jy het een reengod, dan is een god vir alles. En hy sê, hy wonder of daar nie vir hom een okkultiese manifestatie is van die mens, wat net vir al die goedes nou wil aanbid, die skepping aanbid, en hulle vergeet dat hulle is van die stel om die skepper te aanbid, en nie die skepping te aanbid nie. Dis 'n controversiële opmerking om te maak, maar ek dink daar is miskien ietsie in dit, om te sê dat die Satan sal belang om jou na die skepping toe te vat in plaas van die skepper. En weer eens, ek gaan nie sê dat meeste van julle, as julle uitstap, die stoelgod aanbid, of die verwarmergod aanbid, so julle kan sê, johan, moet nie met ons hierdie primitieve voorbeelde noem nie. Maar ouwens, wat van jou ego, wat eerste kom, daai eerste liedjie wat ons gesing het, het my so opgewonde gemaak, Wake My Soul, en dan sê dit ergens, When I lose myself, I reflect your glory. When I lose myself, I reflect your glory. En dit het van vandag af my gunsteling worship liedjie geword, wat van nou af elke liewe dag 3 keer gesing geword by dialoog. Nou, When I lose myself, I reflect your glory. Dit is een manier om weg te kom van om ietsie in die skepping of ietsie van jouself te verafgod, te aanbid, wat die Satan wil hê. As dit jou ego is, en het gaan oor my in die lewe, en weet jy wat, ek is moeg om altyd vir ander mense te lewe, ek is moeg om altyd vir ander gesin, het gaan bykie oor my. Ek dink dan is jy heeltemal binnen die koninkryk van hierdie wereld, die prins van hierdie wereld. Dit kan jou ego wees, dit kan jou werk wees, dit kan goeie goedes in hierdie wereld wees, maar ek beloof vir jou, dat die Satan sal jou hart wil vat, en dit wil vestig op jou loopbaan, en op iets anderste wat weg is van God, en dan is jy in sy klauwe, en dan is jy nie meer op die skepper nie, maar op 'n skepsel of 'n bepaalde ding. Die oplossing is om landmyne in jou hart op te stel, en dan gaan vir julle wys precies hoe mens te doen, hoe jy landmyne in jou hart opstel. Maar as ons kyk hierso wat Efesiërs 4 van sê is, kyk na die bergrede, kyk na wat Christus vir jou sê, hy sê, pas op wat in jou hart aangaan, hy penetreer, hy gaan voorbij al die rituele wat die Jode blaasdaling gesê het, en hy sê, ek gee om oor die hart, en hy sê, pas op wat daar aangaan. Dit is waar jy die vatplek gee, en dit is, as jy daar so sensitief is vir die goedes, en jy sit hier die landmyne in jou hart, wanneer die Satan wil inkom, en hierdie klink dan soos 'n laerskool preekie, maar ons is in 'n hoërskool, so dis een stapie bo, maar sit daai landmyne in jou hart, so dat as die Satan inkom, dat jy gereed sal wees vir hom, en dit is waar teen Christus ons waarsku. Ek is oortuig oor 'n bose realm, en in 'n denkende gemeenskap, soos wat ons onself miskien nie verbeel by dialoog, is dit miskien 'n kontroversiële ding om te sê, van 'n bose realm, ek wil nie seker net 'n hokuspokus goed geloof nie, nou ek sê vir julle ouens, dat ek glo in die boosheid, nie op grond van wat ek al gesien het nie, nie omdat ek al iemand gesien het, skynblaas het, en toe opstaan, en sulke goedes nie, ek glo dit op grond van wat ek in my eie hart sien, wat ek in my eie hart beleef, en wat ek beleef, hoe vatbaar ek is vir al die goeders, waarteen die Here my waarsku. Dis my verwysingsraamwerk. En hierdie diagnose wat hy gee, alhoewel ek het weet, loop ek elke keer weg van dit af. Maar dit is vir my net 'n bewys van hierdie helm, van hierdie kosmiese stryd wat in die gang is. Weet julle wat is die belaglike ding van Christenskap? Ons het nou baie gepraat van versoeking. Maar die belaglike ding van Christenskap is, wanneer jy sukkel met iets, of dit die ou favorite is, wat soveel keer in die kerk gesê word, maar ek dink my vir 'n rede, as jy sukkel met die vlees, die mans onder ons, as jy sukkel met die seksuele, met last, as jy sukkel met daai goedes, en jy dink, weet jy wat, ek kan nie met God praat nie, want hy is hierdie allerheiligste ding, hoekom kan ek met hom praat met hierdie aardse goedes wat my hart opsteek? Weet jy wat is crazy? Is die feit dat ons, en Christenskap is 100% uniek aan dit, ons aanbid 'n God, wat ook versoek was. Ek dink hier daai versoeking, word vir ons duidelik genoeg daar gestel nie, ons word aan 'n God, wat ook versoek was. In ander woorde, as jy hom aanroep, dan is dit nie 'n kwessie van hierdie God wat sê, ja, ek weet nie van jou probleme nie, maar my genade is genoeg. Hy weet regtig waardeur jy gaan. En dit maak my opgewonde om te bid. Dit maak my opgewonde om te weet dat hierdie belewenis, hierdie stryd wat ek in my hart het, is iets wat ek regtig nog God toe kan vat. Dis 'n ou klisjé, jy kan dit nog God toe vat, maar jy kan regtig nog God toe vat, want hy het die ultimate versoeking weerstaan. En die ultimate versoeking te weerstaan, en met die kosmiese Kansas City Shuffle, wat nie 'n teologiese term is nie, terloops, gaan hy na die kruis toe, en hy oorwin hierdie boosheid, en die Satan val soos 'n weerligstraal, en ek en jy is vry om hierdie liedjies te sing, ons is vry om te lewe. Maar daar is 'n groot waarskuwing. Pas op wat in jou hart aangaan. Pas op vir die plek wat hy kry. En dit is vir my genoeg rede om te bid. Ek dink dit gee gebed net soveel meer betekenis. En wat ek nou wil doen is, ek wil hê ons moet net ons oë so gou toemaak. En terwyl ons besig is daarmee, wil ek nie die bidwerk doen nie. Ek wil graag hê julle moet dit doen. En ek wil hê julle moet net vir 'n oomblik reflekteer op wat vanaand gesê is. Op 'n oomblik reflekteer op die feit dat Christus nie die maklike paadjie gekies het nie, maar die absolute smal weg. Dat om die koninkryk van God te bring was die moeilike pad. En hierdie versoekings om die aardse Messias te wees is iets wat hy die heeltyd moes van haar wegskram. En uiteindelik is hy aan daai kruis. En ek en jy is vry. Daai aanklaer het nie meer 'n plek nie. En soos 'n weerligstraal val uit die hemel uit. Dit is die beste nuus wat nog ooit in hierdie geskiedenis gebeur het. En vriende, om te besef dat daar is 'n bose realm, nie miskien met die houkespokus wat ons daarmee gebore is nie, maar dat die klein goeders in ons harte gebruik sal word om ons verhoudings te verwoes, om die skepping te verwoes. En daarom wil ek nou vir julle geleentheid gee om net in stilte vir 'n oomblik of twee te reflekteer op wat daai is, wat Christus gedoen het, wat in jou hart is, en net 'n poging maak om daai landmyne in daad te plant. So kom ons gee 'n paar minute. Here, dankie vir wat U gedoen het. Ons besef dit nie, want ons lewens is gejaag en ons kan nie net soms stil raak met die skrif en die hoop praat nie, maar gebruik hierdie geleentheid, Here, dat ons net dit kan reflekteer en kan besef dat wat ons gevou het, wat ons menslike harte, wat ons gevou het om U beeld in hierdie wêreld uit te dra, het U in hierdie wêreld gekom. U was die Dawid wat namens ons gaan veg het. Waar ons die versoeking nie kon weerstaan nie, het U die versoeking weerstaan. En dit was nie net een versoeking in die woestyn nie, dit was 'n hele volwasse lewe, die versoeking van die Satan, meer as wat ons ooit sal kan dink. En U het dit gevat tot aan die kruis. En ons vrygemaak en dat ons nie meer aangekla is nie, Here, dat U na al daai goedes wat die Satan U vertel het van ons, dat U dan kan kyk deur die bloed van Christus. Dit is die grootste genade, Here, help dat dit ons harte sal smelt, Here, maar om ook bewus te wees dat aan hierdie kant van die opstanding het ons nog steeds 'n taak en 'n groot, groot dreigement in die vorm van die Satan wat ons harte soek. Here, help ons om ons harte op te pas, om nie kwaad te gaan slaap nie. Om onsself tweede te sit en aan U te dink. En dat dit ons lewens penetreer. Here, ons bid dit alles in U heilige naam alleen. En ons sê net dankie, dankie, dankie. Amen. Ons kry, ek weet nie of dit my foon is nie, ons kry min kans in hierdie wêreld deesdae om net in stilte te sit. Wel, semi-stilte. Ek is een beetje opgewonden daar achter. ek wil ons het bij ons leiderskapsvergadering, dit was al een dingetje wat nogals duidelijk geword het, en dit is, ons kan nie net tyd om te sit nie, en net in stilte te sit en te bid nie. So miskien is dit een manier wat ons voor een typieke tyd van manier kan spandeer. Nou vriende, ek het nie uitgesien na hierdie gedeelte toe nie, maar as jou naam dialoog is, dan moet jy dit seker doen. En daar is 15 minute tyd daarvoor. So daar is jy mikrofoon. En hier staan ek. Vir tyd en wyl.
Terwyl hulle dink apologetic vir die bestaan van die duivel. Ons praat altyd van apologetic vir God se bestaan.
Ja.
Baie daaroor gepraat. En hier staan jy. Ek is verbaas dat jy niks gesê het oor 'n paar argumente vir die bestaan van die Satan nie.
Oké, nou gaan ek iets doen wat ek, ek dink, wat ons uit die tekst uit kan aflei, is, as Jesus hierso praat in Lukas 10, dan sê hy, en toch moet julle nie bly wees, net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees vooral bly, omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Nou wat ek hieruit vat, wat vir my baie interessant is, hier gaan jy, as jy my nog nie geoordeel het nie, hier is nou julle geleentheid. Deel van my soeke op universiteit, was ek het gedink, as ek die bose manifestatie van die een of ander aard sien, dan gaan ek met my ongelooflike rede kan aflei, die slechte goeders in die wereld, daar is definitief bonatuurlik, so daar gaan goeie goeders ook in die wereld wees, wat bonatuurlik is. So as ek die slechte goeders sien, dan gaan ek kan aflei, dat die goeie goeders is ook daar so. Kan julle sien, solid reasoning, niks verder daarmee. Ek het vreemde goedes gedoen, ek het 'n vriend gehad in die koshuis, en hy het my altyd vertel van hoe hy betrokke was, hoe sy meisie betrokke was by dit, en hy het altyd vir my gesê, Johan, jy het 'n onnatuurlijke belangstelling hierin, hou van my te vraag, hy was een van die ouwens wat ek denk regtig oorlog toe was, en nie wil vertel van die slagvelde nie, en ek was net so nieuwsgierig, en ek het gebid, hier gaan veel baie vreemdeling, maar ek het gesê, Satan, as jy bestaan, wys my jou staf, ek wil het weet, sorry, en dan ek is een sceptiese oukie, wat die uitdaging maak, en ek onthou, daar was een senior in ons koshuis op daai stadium, wat in die tronk was, want hy het iemand sy self ingesteel, maar hy was my pel, sy pa in die koshuis, so toe vat ons maar van my kouk en een paai, en terwijl ons al is, onthou ek nou soos hier so in die tronk, en ek denk, hier is evil goed aan die gang, so as die Satan ernst is, gaan hy hier so in die tronk wees, hy was meer waarschijnlijk by die koshuis as in die tronk, maar hy... Nou sê dan, ek sê, jy sal dan, as jy hier so is, wys my jou staf, hoekom is jy bang, ek gebruik soeke taal, nou ons, asjeblief, as ek hierdie goede sê, weet, dat ek is dalk die sceptiste mens, wat in die Gasfontein school sal vandag staan, en ek gaan nou aan terug, en dis 10 uur die aand in die koshuis, is soos, 8 uur die oggend by die school, daar is gang cricket aan die gang, jy is bezig met eerstjaars te speel, en daar is allerhande onwettige goedes wat aangaan, en ek is in my kamer, en ek maak my oë toe, en soos dat ek my oë toemaak, dit is glad nie 'n skierie omgewing, om die minste te sê nie, en soos dat ek my oë toemaak, sien ek net hierdie, hierdie ding, wat vir my sê, jy het my gesoek, en dan gaan jy my kry, en dit is verby. En ek maak my oë oop, groter as wat ek het nou doen, en ek sal, en ek sien, daar is my kamermaat, dit is nie 'n skierie omgewing, ek hoor die stemme, en ek maak my oor weer toe, en ek sien die selfde ding. En ek besluit hoe ek gaan die object van my gebed onmiddellik verander, na ietsie anders te doen, en ek sê, okay, ek jammer, ek moes dan nie vir gesoek het nie, dit was lelik, en ek gryp die Bybel daar so af, en ek weet nie wat se vers ek begin lees nie, dit was ek een geslagsregister, maar dit voel soos die regte ding om te doen, en ek lees dit, en ek is so bang, want ek dink toe ek moet nou aan die pel toe stap, want hy weet hom is dit daarvan, ek is te bang om uit te stap, en daar stemme, dis nie stemme nie, dis die koshuis ouwens, wat buiten is, en ek is te bang om te beweeg, en ouwens asseblief weet, dat ek is een sceptiese ouwe die goed is, en ek het daar gesit, en ek het gesê, nooit weer nie, ek is rarig jammer, ek gaan nie weer daar so krap nie, en kan ek vir julle ietsie baie, baie stupid sê, op daai oomblik, daai volgende dag, het ek so rondgeloop met 'n nuwe waardering vir die lewe. Ek het 'n hulpel in my staf gehad. Dit was nie 2 of 3 weke later nie. Toe denk ek, het ek nie maar myself so 'n bietjie verbeel, wat ek daar gedink het nie. Het ek nie myself maar so in dit opgesaai nie. Was dit nie maar ek wat myself in die ding gepraat het nie. En daarna het ek 'n draai gemaak en allerhande goedes, soos ateïsme en agnostisisme. En wat ook al, ek kon dit baie maklik wegverduidelik. En wat daai vir my geleer het, en ek dink miskien sien ek in die vers is, ek sal julle regtig aanraai om nie daai argument te probeer volg en van daar af te sê, God bestaan nie. Dit het vir my 3 weke gehou, en dit het my baie bang gemaak, en ek kan vir julle nou nog sê, dat as ek nou nog daarover praat, dan sit vir my 'n skerige gevoel, en ek was aan die ander kant, ek was na dit nie eers 'n gelowige nie, ek het nie eens in daai goedes geglo nie, maar ek dink dit is genoeg om net te kyk na die die sataniese goeders en van daar af te redeneer en sê, o, daarom is God nie. Ek dink nie, dis heeltemal hoe dit werk nie. Alhoewel, dis nou my boring story, maar daar is, daar is een fliek, Rudolf, Lenf, miskien sê van die fliek, wat gaan Anthony Hopkins, wat gebaseerd is op bewaarde verhaal, nie.
Ja, is dit jou antwoord?
Nee,
the Right.
Dit is een vraag.
The Right is die fliek. Het is nie apologetic nie, maar het is, dit vertel van genuine ervarings. Ek het op die punt van Satan, ek is baie belangrijk om hier apologetisch te dink, want, as ons die Bijbel interpreteer, is het baie makkelijk om te sê, ons gebruik baie keer kultuurhistoriese achtergrond van die Bijbel, en baie keer, as baie mense oor 'n sekere ding praat in die Nuwe Testament, dan sê met daai is kultuurhistoriese raamwerk van hulle tyd, jy weet, so, dis nie regtig die myn idee van die boodskap nie. So ons haal het uit, wat is die main point van die story hierso? Maar ons doen nie dieselfde oor die duivel nie. Baie mense redeneer dat, wat was die duivel nie ook met die deel van die kultuurhistoriese raamwerk van die tyd nie? Jy weet, wat Jesus probeer sê, nie, dit gedien is 'n primitieve verduideliking vir siektes en vir epilepsie en type goed wat hulle nie geken het nie. So ek dink, hoe mense nog altyd seker gemaak het, hulle kennis oor bepaalde ding is altyd drie bronne van kennis gewees. Jou eie redelikheid, jou bron van gesag, en jou eie ervaring. So die kombinatie van daai drie wys vir ons reg deur die kerkgeskiedenis, dat Jesus, as jy oor die duivel praat, hy praat meer oor die duivel en oor die hel, byvoorbeeld, as oor enigiemand anders. So dit is so 'n fundamentele deel van dit wat hy kom sê het, dit was nie so sterk deel van die Joodse kultuur, Johannes het vir Sagaria 4 gelees, dit is een van drie kere wat die woord Satan in die Ou Testament voorkom. Die ander keer is Job 1, wat hy ook gelees het, en die ander keer is 1 Konings 19. Die Ou Testament het eintlik baie, baie min geken van ontwikkelde satanologie, daar was 'n demonologie gewees, met ander woorde, hy het geglo die mens is die mag van geeste en die mag van duivels, maar Jesus kom en hy bring totaal al nuwe lig op daai soort van ding, wat vir ons wys, dis waarskynlik deel van die openbaringskennis wat hy probeer oordra het, as die bringer van die koninkryk, en die ding wat by Johan vanaand aangesluit is dat Jesus kom en hy bring die koninkryk, en hy sê, die Satan val die hemel uit, in ander woorde, sy mag is nou beperk, ek kom, daar kom 'n nuwe era, my komst in die wêreld bring 'n nuwe era, ons is nie meer in die mag van geeste en goed nie, hulle mag word vir die eerste keer beperk, beteken nie, 'n bose gees kan iemand besit nie, maar die mag is nou beperk, en om terug te kom na Johan se argument, of Johan se ding oor die fliek, the right, een van die bronne van kennis van ons is ervaring. Ervaring beteken nie als een subjectief nie. As een mens een wetenskapelike studie maak, een fenomenologiese studie van een klomp ervarings, dan kan jy later achterkom, daar is gemeenskapelike ervarings wat baie, baie sin maak. Dis wat die fliek, the right, daar is, ek dink is beter fliek, miskien is dit, maar the right is een baie goeie, en dit vertel die ware verhaal van een katholieke priester wat baie, baie sceptisch was, eigenlijk later een atheist gewees, en hy gaan werk toe in Rome saam met een priester wat daarvoor bekend was dat die duivels uitgedryf het, en uiteindelik kom hy tot geloof as gevolg van sy bewus word van die geweldige genuine, reële geestelike oorlog waar in die wereld is. So dit is een baie goeie interessante fliek wat jy kan na kyk.
Ek dink wat... Wat weird is van hierdie goed is, dat baie mense sal sê, ek hou van Jesus, en ek het baie sympathie met dit, trouwens ek het na debat geluister, toe sê die ou, ek wil so graag in God glo, maar elke keer wanneer ek in God glo, dan wil jy vir my sê, ek moet in Satan ook glo, en dit maak het vir my so'n bietjie moeiliker. En ek het daar ook sympathie met die beswaar. Maar gestel maar, jy wil nou Jesus vat, en sê, hier is die oudelike ou met die wonderlijke idee, en sê, ek hou daarig van wat Jesus gesê het. Dan moet jy net onthou wat Rudolf nou gesê het. Dus die ou wat die meeste oor die Satan praat, dis die ou wat die meeste oor die hel praat. Die Ou Testament is die kinderkerk, in vergelijking met wat Jesus daar oor te sê het. So as jy besluit, jy wil vir Jesus vat, want hy sê al die mooie kadeliegoeders oor die lewe, dan het jy 'n bietjie van 'n probleem wat dit betref. Die ander ding is, die Bybel maak 'n baie duidelike onderskeid tussen wanneer 'n persoon siek is en wanneer 'n demoon uitgedryf word. So dit is nie asof die Bybel sê, o, jy is daai uit 'n verkoue, jy het 'n demoon in jou kop. Kom ek vat dit weg met 'n Myprodol. Dis nie, ek dink dit is wat ons daar sien nie. Daar word 'n duidelike onderskeid getref tussen wanneer iemand siek is en wanneer Jesus dit genees het en wanneer iemand wanneer daar demoon uitgedryf word. So ek dink nie, net vanuit 'n Bybelinterpretasie perspektief, is daar 'n geldige manier om te interpreteer nie. Louise?
Wel, jy het van oor nuuskierigheid gepraat en nou oor daai ervaring van jou. Ek kan nie help om te vra nie. Kan jy net nog iets sê daaroor? Net meer van 'n beskrywing dalk gee. As jy nie omgee nie.
Okay. Louis, ek wil nie sommer van die moeilikste filosofiese vraag vra wat jy kan nie. Ek het vir 'n baie spesifieke rede ek wil dit nie verkondig nie, want ek voel eintlik so 'n bietjie simpel wat dit betref. Ek is nou die simpel ou wat hierdie goed gesien het en ek kan vir jou sê dat ek het vir dit was letterlik soos ek was ingetrek. Ek wat ek my oë oop maak, is dit ingetrek. Aan die ander woorde, hierdie ding wat ek in die hele tyd gesoek het, is ek nou en nou kan ek terugkom nie. So wie het gesê, wys my jou dinge. Ek het gevoel, okay, nou is ek hierso en ek kan nie uitkom nie. En dis wat ek gehoor het en dit was 'n visueel ek kan nie vir jou sê anders as skrikwekkend nie. Ek is nie baie gemaklik om daarmee te praat nie. Kom ek agter soos wat ek praat daaroor. Maar ek het Metallica hemp aangehad, maar weet jy, die ek kan wel vir julle sê dat dit daai ervaring sou 'n sagter hart, ek meen vir ewig oortuig het. Maar ongelukkig was dit deel van 'n baie harde hart wat ek dink gesê het hy soek na die Here, maar ek weet ook nie altyd hoe seker ek was dat ek na die Here te gesoek het nie, en daai ervaring was genoeg om my rukkie te handhaaf. Maar ja.
Het jy byvoorbeeld 'n stem gehoor?
Ek het, en dit was iets langs die lyne van jy het my gesoek en hier is jy nou. Ja.
Een maalkolk.
Ek dink ek weet wat 'n maalkolk is.
Maalkolk, 'n whirlpool, ja, is 'n city beast.
Riedel, vat die microfoon weg vanavond. ek sal nooit tyd, sal ek hier so lee op die bank, en dan kan jy hier sit, en dan gaan ek al die herinneringe terugkry.
Ek dink is klomp goed wat mens kan sê oor hierdie goed. Ek dink in die eerste plek, mens onthou die duiwel is 'n gees, as jy Hebreërs 1 en 2 lees, dan sien jy dit hulle is, die engele wêreld is geeste, so die bose geeste manifesteer homself op baie verskillende maniere. Is baie moeilik om een persoon se ervaring te vat en 'n definisie van die duiwel daaraan te koppel, selfs 'n omskrywing van die duiwel of 'n bose gees daaraan te koppel. Dit is bitter moeilik, want die ervaring wys ook vir ons hulle manifesteer op baie baie verskillende maniere. Ek het 'n predikant kollega gehad in Modena Park. Hy was nog 'n groot skeptikus as Johan, in terme van hy het letterlik geglo die duiwel bestaan glad nie. Die Bybel, die duiwel is maar net 'n kultuurhistoriese verklaring vir 'n klomp goed wat gebeur. En hy het vir my vertel dat hy sit in 'n beradingssituasie met 'n vrou. Ek onthou dit selfs soos gister. En hy sê op 'n stadium raak haar oë pikswart. En hy en sy kan nie praat nie, en hy dit lyk of sy in 'n trance gaan, en hy skud haar skouer en sê Estelle, is dit jy? En sy praat met hom in 'n stem wat 'n man se stem, en sy sê, jy weet, jy sal nooit raad wie ek is nie. Jy weet nie wie ek is nie. Hy sê hy skrik homself heeltemal binne in geloof in. En nou as ek dit by ouens het vir vertel, en by the way, hierdie verhale is nie 'n bewys, okay, dit goed bestaan nie, daar's die kombinasie van die goed. Jesus het daaroor gepraat, daar's rasionele goed oor die Bybel wat ons kan sê oor die historisiteit van Jesus, daar is redelikheid wat vir ons sê, indien God, God is 'n nie materiële wese, en as hy nie net die materiële wêreld gemaak het nie, maar ook ander goed, dan is die kans baie, baie goed dat hy enigiets anders kon maak, en 'n geweldige seënpoel van ander wesens gemaak het wat nie materieel is, en die duivel, iets soos die duivel kan daarvan deel wees. Maar hierdie goed manifesteer op verskeie maniere, maar daar's direkte en indirekte maniere hoe die duiwel mense kan beïnvloed. Die indirekte manier is net eenvoudig deur misleiding, deur sisteme te skep op die aarde, jy weet, wat leuns verkondig en wat ons beïnvloed en so meer. En dan is daar direkte maniere wat hy ongelowige mense kan beïnvloed, glo ek, en hulle kan besit kan neem. 'n Christen wat die Here flat out volg, kan hy nie in besit neem nie, maar hy kan dit vir moeilik maak, soos Johannes het gelees in Efesiërs 4, moenie die duiwel 'n vatkaas gee nie. Die hoofslagveld waar hy aan die gang is, is op verhoudings. Johannes 8 sê vir ons, hy is die misleier en hy is die moordenaar, so hy lieg en hy moor. En as het by moor kom, Efesius 4 context, dit gaan oor vergifnis, as jy die grootste gebod waar Jesus gepraat het nie uitleef nie, namelijk om liefde nie, om nie te vergewe nie, dis wanneer hy hou vast op jou leven krijg. Hy doen dit nie weet wanneer jy dwerg is in jou tuin het of weet 'n fietjie in die muur ver. Dit is eintlik geweldig belaglik en dis waar waardoor die redelikheidsaspek vir my moet inkom, want ek moet dit net redelik oor dink, dit maak nie sin nie. Dit is 'n tipe van teologie wat hoegenaamd nie water hou nie. Okay, skus, ons het baie gesê. Asseblief vra nog 'n vraag of twee. Ek kan vir my ervaring ook vertel, maar dit gaan lank vat.
Ek wil ook net my stuiver in die armbeurs gooi, my 5 cent in die daarse gesegde.
Ek is bon.
Verstaan ek reg, want ander woorde, of my opinie was gehad, dat jy krijg ons nou al die boeke, wat nou hier gaan. Jy weet, you came to set the captives free, you did other things as well, ek ken nie die ander boeke nie, maar...
Daar is my ginsling.
Ja.
You did the other things,
as well. En, nou, een vriend van my het gelees, en hy het vertel, tot op die punt waar jy nou mense het, wat hierdie geestelike warfare voer, en jy moet pasta eet, dat jou lichaam energie hee, om nou hierdie geestelike, en wat net vir my vreemd was, is dat ons nie in die Bybel, Jesus sê nie vir die mense, eet pasta nie, jy weet, hy, hierdie boeke wat jy nou kry oor die subject, is klomp detail en nitty gritty goeders, maar in die Bybel, jy weet, is dit nie, mense sien het bestaan in die Bybel, en die disciples is maar gegeer daar oor, maar dit voel vir my al hierdie boeke, het baie meer detail of baie meer fokus daarop as wat ons in die Bybel daarvan lees.
Ja, die een ding is, as mense vir jou half idees wil geef van hoe om, op 'n ander manier, hoe om vir 'n persoon te genees. Jesus het nooit iemand op eens, meer as op een spesifieke manier genees nie, want ek dink die mense behoefte is, dis hoe jy dit doen. Soos ek die grond so optel en wat ek wil, dan is dit die formule. Ek weet wel dat toe ek hiervoor voorbereid het, ek gelees van die ou, ek het sy naam vergeet, wat in Suid-Korea, die sendingwerk in Suid-Korea het moes ontplof in die 20ste eeuw, en gegaan in die kwestie van 50 jaar van 'n bevolking met 1% gelowiges tot 30 tot 35% gelowiges vandag. En een van die sendelinge wat op hy veld was, het geskryf dat toe hy in die wereld inbeweeg het, het hy baie kontak gehad met demoniese activiteite. En hy sê, aanvankelijk het hy werig baie goedes gesê en a baie groot ding gemaakt. En sê, en later het hy werig met die eenvoud gegaan van net, dier net die evangelie te lees. Hy het letterlijk net die evangelie gelees en dit het verdwaan. Hy het al die, wil sê, hoekie spookies goedes laat vaar en hy het net die evangelie gelees daar so en hy goedes het verdwaan. Hy sê, hy het dit heeltemaal aangepas en dit is nou al van sy memoirs wat hy daar oor geskryf het. Ja, ek dink ons gaan nog baie daar oor sê. Maar, ja,
ek dink, wees versetig vir baie boeke, daar is, het jy verwijs na die goed van Rebecca Brown, you came to set the captives free, prepare for war, en Wessel of Honor, ek het al die boeke gelees, twee van hulle twee keer, en dis een van die boeke wat jy maar redig nie hoef te lees nie. Dis een totale ervaringstheologie, met andere woorde, dit is meer op emosie gebouw, en die neurowetenskap kan al goed verklaar waarvan die mense praat. Dat is ongelukkig as jy hierdie goed lees. Baie van die geestelike oorlogvoeringsbeweging is baie meer gebouw op 'n Christelike gnostiek as wat het gebouw is op, jy weet, op regte waar 'n Bybelse teologie. So, ons moet baie, baie versigtig wees vir die boeke wat ons lees, ongelukkig as dit kom by hierdie goed. Daar is 'n goeie boek wat jy kan lees, en jy gaan lach as ek vir die skryver van die boek sê, is John MacArthur. Ek lach want hy is 'n totale fundamentalist. Ek het jare terug, was ek baie mal oor sy types en sy boeke en goed, ek het persoonlijk ontmoet ook, jare gelede, maar hy het 'n boekie, The Believer's Armor, wat hy jare terug, hy het 'n preekreeks daar oorgedoen in die gemeente oor die VSS, hy het vir my een geweldige, gebalanceerde siening oor demonologie en oor die geestelike strijd waarin ons verkeer. Julle sal omkry by Radio Kansel, die van julle wat by Radio Kansel boek, ek kom ook nooit daar nie, en ek luister dit ook nie, eindelijk nie, maar jy sal dit daar kry, The Believer's Armor, John MacArthur, so baie goed boek. Skies.
Ek wil graag hoor, want ons is deur so 'n stryd met my man, met werk en goed wat fout gegaan het, en natuurlik is ons van een beraader na die ander, en almal is het soos Arend sit hier die duivel vast, en ons is terug na sy ouma toe, en die familie wat in vrymeselarij betrokke was en obviously is dit nou hoekom hy nou al die goed het en ek weet nie hoeveel keer was hy gaan vir bevryding nie. Net ons vriende is ook soos nie, verstaan nie, is groot fout met julle. En dit was aaklig, want dit was net soos daar is iets in jou lewe en daar is die duiwel is vas en jy wil net nie sien wat dit is nie. Jy weet, en dit was aaklig om van berader na berader te gaan. So, okay, ek weet daar's 'n plek vir dit, maar nou wanneer sê jy, okay, dis obviously nie dit, wanneer gaan soek jy vir dit? Wanneer gaan jy vir bevryding en wanneer is daar nie 'n plek vir dit nie? Dit was baie confusing vir ons.
Johannes het ek snaan, die Satan het soos die duivel uit die hemel uitgeval. Dit beteken, sy mag op ons beperk. As jy, Jesus kom om die mag van die duivel te breek. Dis wat die eerste teks vanaand beteken. Die mag van die duivel is gebreek. As jy 'n gelowige is, jy glo in Jesus Christus, en jy, die beste ding wat jy kan doen, wil nie, dit is ons wil nie, is om met die Here te praat en doodeenvoudig net jouself 100% oor te gee aan sy heerskappy. Want hier is 'n magstryd. Dit gaan oor heerskappy. Dit gaan oor daar's magsvelde in die Nuwe Testament die hele tyd. En die heerskappy gaan doodeenvoudig daaroor dat jy jou lewe volkome aan Christus oorgee. En dat jy iets bely, as jy weet van iets bely dit. Jy weet, maar as die Here dit na jou bewussyn toe bring, los dit. Wat onthou net, die evangelie, die Bybel verduidelik vir ons die lewe dat ons hom kan beleef as doodeenvoudig net dat partykeer sak dit net, jy weet, en goed gaan nie sleg. En dis nie omdat dit fout is nie, dis net ons leef in 'n gebroke wêreld. En ons as Christene is deel van hierdie gebroke wêreld en ons moet doodvindig ons deel van die las dra soos enige ander se dra, soos Jesus sy kruis ook gedra het. So ek is bitter skepties en ek het al sulke seminare bygewoon toe ek jonger was en ek het, jy weet, jy het al hierdie goed gehoor en ek was vriende met mense wat hierdie geweldige bevrydingsbedienings goed gehad het. En ek is vandag bitter skepties daaroor. Dit is nie rocket science nie. Die evangelie bevry jou van hierdie goeters. En die mense al gewoonlik Eksodus 20 aan wat sê, jy weet, jou sonde sal oorgedra word tot die derde en vierde geslag van die wat my haat, tot die duisendste geslag van hom wat my lief het. Jy kan daai teks glad nie gebruik daarvoor nie. Die Ou Testament het, soos ek net gesê het, eintlik glad nie die bose geken nie. En die wet, wanneer Eksodus 20 voorkom, het hom glad nie geken nie. Met ander woorde, daai gedeelte kontrasteer die skrywer van Eksodus doodeenvoudig die liefde van God met die oordeel van God. Hy probeer sê, weet jy wat, God se liefde is soveel groter as die oordeel oor sonde. Hy probeer die genade van God beklemtoon. Dit beteken nie dat daar's nie, jy weet, gewoontes wat in families, jy weet, oorgedra word. Is dit nie, jy weet, ek bedoel, dit maak net logies sin. Jy weet, as pa se alkoholis en 'n kind word en so huis groot word en jy weet later aangryp hy ook aan die bottel, jy weet, dis al wat hy ken. Dit is verseker so. Maar die evangelie kom om te breek. Johannes 9, as Jesus disippels vir hom vra, as ek wie se son is hierdie ou blind, né? Sy pa en ma sê eie, sê Jesus, nee, nie van hulle nie. Dis nie sy skuld nie, ook nie sy ma se skuld nie. Lukas 13, dan sê Jesus uitdruklik in twee sinne na mekaar, vers 1 tot 3, dan sê hy, daai ouens wat in die, wat dood is in daai bouongeluk was, omdat hulle sonde gedoen, en sê hy, nee, twee keer na mekaar, daai ons wat dood is as gevolg van 'n sonde wat hulle gedoen het. Nee. Met ander woorde, die goeie nuus van die evangelie is, hy kom breek die mag van sonde, geheel en al. En partykeer kan dit bose invloed wees. Hoe breek ek daarmee? Moenie dag kwaad afsluit nie. Vra altyd vergifnis vir die Here vir alles wat jy van weet en gee vergifnis vrylik aan mense om jou. Skenk dit. Bou jou verhoudingswêreld. Ek wil Efesiërs 6 is maar wat gaan oor die wapenrusting, se baie basic metafoor oor wees net te volle toegewyd aan die Here en jy sal vry leef van die duiwel. En partykeer, jy weet, kry jy swaar want die lewe is net swaar. En daai is 'n belangrike ding wil hê. Die boodskap van die Nuwe Testament is ons gaan nie altyd weet waar lyding vandaan kom nie. Ons weet nie altyd hoe die Here nou oorgebring of die duiwel oorgebring het. Dis net lewe sak soms. En dis dit. Okay.
En op daai noot, julle moet lekker.
Ja, ons is ver oor ons tyd. Die wat nog kom gesels is die expert staan nog lankie voor, so lekker met hom gesels.
Ek wil miskien bietjie aan die lewe sak nie net nie. As jy Rudolf is, dan kan mens so dink oor die lewe, maar luister asseblief, kyk nou asseblief saam, stap na die pragtige blomme toe, kry water, kry sop en wat ook al. Praat met 'n vreemdeling en ja, dankie dat julle hier was. Julle moet lekker aan tyd.